Μύθι του Εσώπου. Ένας ψήλος στο κρεβάτι. Κάποτε ένας άνθρωπος βασανιζόταν από έναν ψήλο. Στριφογυρνούσε στο κρεβάτι του χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί, επειδή ο μικροσκοπικός ψήλος τον τσιμπούσε συνεχώς και σε διαφορετικά σημεία του σώματος. «Όχι, η πλάτη μου!» και έξυνε με μανία την πλάτη του. Τώρα σέπιασα και φραπ, χαστούκησε το χέρι του, καθώς ένιωθε εκεί την επίσκεψη του ψήλου. Τρία βράδια ο ψήλος τον επισκεπτόταν τακτικά και συντονισμένα και δεν άφησε μήτε χέρι, μήτε πόδι, μήτε στήθος, μήτε κοιλιά και πλάτη, δίχως να τα τσιμπήσει. Τρεις νύχτες κατόρθωνε να κρύβεται προσεκτικά μέσα στο κάλυμα της μαξιλαροθήκης. Τη μέρα κοιμόταν και μόλις νύχτωνε έβγαινε από την κρυψώνα του και γέμιζε κοκκινίλες όλο το σώμα του καημένου μας ανθρώπου από τη μεγάλη φαγούρα που του προκαλούσε, ώσπου «Τώρα σε τσάκωσα σίγουρα», αναφώνησε ευχαριστημένος, καθώς πριν από λίγο είχε φυλακίσει το μικρούλι ψήλο μέσα στην παλάμη του. «Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου, άσε με να ζήσω και μη με σκοτώσεις με το ζούλιγμά σου». Ο μικρούλης ψήλος, καθώς έτρεμε μέσα στο χέρι του ανθρώπου μας, προσπαθούσε να σώσει τη ζωή του οικετεύοντας. «Εξάλλου είμαι πολύ μικρός. Πόσο κακό μπορώ να σου κάνω? Εμείς οι ψήλοι έτσι ζούμε, τσιμπώντας εσάς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να σου κάνω μεγάλο κακό». Ο άνθρωπός μας άνοιξε τα μάτια του πολύ καλά κάτω από τα χοντρά γυαλιά του και παρατηρούσε μέσα στην παλάμη του το ψήλο που τρεμουλιαστά σιγομουρμούριζε, νομίζοντας πως θα κερδίσει τη συμπάθειά του. «Να ψοφήσεις αμέσως μέσα στα χέρια μου», του απάντησε με αποφασιστικό χαμόγελο που πάγωσε τον ψήλο μας. «Δεν ξέρεις πως το κακό, μικρό ή μεγάλο, δεν πρέπει να το αφήνεις να φυτρώνει?» Και πάει ο ψήλος μας με ένα δυνατό ζούλιγμα δίχως έλεος. Γιατί για το κακό, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο, δεν πρέπει να υπάρχει λύπη και συμπόνια, αλλά ξερίζωμα. Ο σπάταλος νέος και το αηδόνι. «Στην υγειά μας, παιδιά, και μη σας νοιάζει, πιείτε και γλεντίστε όσο τραβάει η ψυχή σας, εγώ είμαι εδώ». Ο νεαρός μας είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του μεγάλη περιουσία και τη σπαταλούσε κάθε μέρα σε γλέντια και σπατάλες. Ήρθε όμως η μέρα που δεν του έμεινε πια τίποτα, μόνο το πανοφόρι που φορούσε. «Όλους τους τάιζα, όλους τους έντυνα, όλους τους διασκέδαζα και τώρα πού είναι, κανείς δεν μου απόμεινε». Ο νεαρός μας περπατούσε σκεφτικός στον δρόμο και μονολογούσε όταν ξαφνικά «Καλέ, ένα χελιδόνι, σαν τρελό πηγαίνει πέρα δόθε, ένα χελιδόνι». Πραγματικά, ένα χελιδόνι πετούσε μπροστά του που είχε ξεγελαστεί και είχε έρθει πριν της ώρας του καθώς ήταν ακόμη Φλεβάρης. Πετούσε σαν τρελό πέρα δόθε. «Να λοιπόν που πέρασε ο χειμώνας αφού ήρθαν τα χελιδόνια», είπε ο ανόητος νεαρός μας, «και δεν θα ξαναχρειαστώ καθώς φαίνεται το πανοφόρι μου». Πήγε λοιπόν και πούλησε το πανοφόρι του, που μόνο αυτό του είχε απομείνει με τις πατάλες του, και εξοικονόμησε λίγα χρήματα. Μα και πάλι τα σκόρπισε εδώ και εκεί. «Οχ, τι τσουχτερό κρύο έβγαλε, τουρτουρίζω». Όπως καταλάβατε, ο καιρός άλλαξε μετά από λίγες μέρες. Ο ήλιος κρύφτηκε και φυσικά ο ασυλλόγιστος νεαρός μας έτρεμε από το κρύο και χτυπούσε τα δόντια του. Και εκεί που περπατούσε, παραπατώντας από το τρέμουλο, βλέπει το χελιδόνι πεσμένο στη γη, νεκρό από το κρύο. «Ανόητο πουλί», μονολόγησε, κατέστρεψες και μένα και τον εαυτό σου. Είναι σίγουρο πως κι εσείς θα σκεφτείτε ότι δεν ωφελεί να ρίχνουμε τα σφάλματά μας στους κακούς συμβούλους, όπως ο νεαρός μας. Ο κόρακας και ο κόλακας.
Κρά! Κρά!
Ο γυαλιστερός μαύρος κόρακας πέταξε ευχαριστημένος. Καλά τη βολέψαμε για σήμερα. Πάνω σε αυτό το κλαδί θα φάω το κρέας με την ησυχία μου. Μόλις πριν λίγο κατόρθωσε να αρπάξει ένα ζουμερό κομμάτι κρέας. Η άτυχη κυρία που το κοράκι μας της έκλεψε το κρέας, ακούμπησε για λίγο τη σακούλα με τα ψώνια της στον πάγκο της αυλής για να ψάξει τα κλειδιά της. Μα ο κόρακας ήταν ετοιμοπόλεμος και προπάντων πεινασμένος. Σε λίγο όλος ο κόσμος άκουγε τις φωνές της καημένης της γυναίκας, αλλά ο κόρακας, ανακουφισμένος και ικανοποιημένος, είχε βρει καταφύγιο στο κλαδί του γέρικου Πεύκου. «Καλέ κυρκόρακα, τι όμορφος και δυνατός που είσαι! Και τι γρήγορο πέταγμα που κάνεις, τι επιδέξια που άρπαξες το κρέας της κυρούλας!» Η αλεπού η κυρά Μαριό λυμπίστηκε το λαχταριστό κρέας όταν κατάλαβε από τα ουρλιαχτά και τις φωνές της κυρίας τι συνέβη. Στάθηκε λοιπόν κάτω από το Πεύκο και άρχισε τα γλυκόλογα και τις κολακίες στον κόρακα. «Θα σε κάνω εγώ, χαζοπούλη, να ανοίξεις το στόμα σου και τότε το κρεατάκι θα γίνει δικό μου, με ζες», σκεφτόταν και σχεδίαζε ενώ γυρόφερνε το δέντρο. «Αχ, κορακά μου, εσένα με τέτοια κάλλη και προσόντα σου πρέπει να γίνεις βασιλιάς των πουλιών. Βέβαια, βέβαια, και σίγουρα θα γινώσουν, αν και η φωνή σου ήταν ξεχωριστή και ωραία». Ο κόρακας κορδώθηκε ευχαριστημένος και αυτό που έπρεπε να δείξει είναι πως έχει και εξαίσια φωνή. Άνοιξε λοιπόν διάπλατα το στόμα του και έκραξε με όλη του τη δύναμη.
«Κρά!»
Και όπως καταλαβαίνετε, πάει το λαχταριστό κομμάτι κρέας, έπεσε κατευθείαν στο στόμα της πεινασμένης παμπώνηρης αλεπούς που παραμόνευε. «Ε, κυρκόρακα, αν είχες και λίγο μυαλό, τότε τίποτε δεν θα σου έλειπε και θα μπορούσες να γίνεις βασιλιάς», φώναξε η αλεπού περιπεκτικά, καθώς ευχαριστιόταν το κρέας του κόρακα. «Δεν πρέπει κανείς να ακούει τους κόλακες και τις κολακίες τους», μουρμούρισε η κυρούλα που είχε χάσει το κρέας της και αισθανόταν τώρα δικαιωμένη που το έχασε και ο κλέφτης κόρακας. Όχι κουβέντες με κακούς. Κάποτε ένας λύκος προσπαθούσε να σβήσει τη δίψα του αλλά και την πείνα του πίνοντας άφθονο νερό στο γάργαρο ποταμάκι. Τα μάτια του άστραψαν λέμαργα όταν αρκετά μακριά του, στο ίδιο ποταμάκι, έπινε νερό ένα κάτασπρο μικρό αρνάκι. «Σίγουρα έχει ξεφύγει από τη μάνα του», σκέφτηκε ο λύκος και άρχισε να σχεδιάζει τον τρόπο που θα ξεκοκάλιζε τον τρυφερό μεζέ του. «Δεν πρέπει να μου ξεφύγει, πρέπει να το ξαφνιάσω και να πιάσω κουβέντα μαζί του». Και μονολογώντας τέτοια, του έτρεχαν τα σάλια και γρήγορα το αποφάσισε. «Ε, εσύ εκεί κάτω, δεν προσέχεις καθόλου.
Πίνεις νερό τόσο λέμαργα και μου θολώνεις το δικό μου νερό. Όλο το ποτάμι βρώμησες.
Το αρνάκι μας τρομαγμένο του απάντησε πως δεν είναι δυνατό να του θολώνει το νερό γιατί πίνει με την άκρη των χιλιών του.
«Άλλωστε βρίσκομαι πολύ παρακάτω από σένα», πρόσθεσε.
«Μην κάνεις το μισοκακόμοιρο»,
φώναξε αγριεμένος ο Λύκος και πλησίασε στο αρνάκι μας περισσότερο, ενώ μέσα του γελούσε πονηρά αφού κατάφερε να του πιάσει κουβέντα.
«Σε ξέρω εξάλλου και από άλλοτε. Εσύ ήσουν που έβρισες τον πατέρα μου πέρσι», ξαναείπε ο Λύκος κάνοντας τάχα το θυμωμένο, ενώ τα βήματά του όλο και πλησίαζαν το αρνί μας.
«Λάθος κάνεις, κύριε Λύκε», είπε με φωνή τρεμουλιαστή το αρνάκι. «Εγώ πρώτα απ' όλα πέρυσι δεν είχα ακόμα γεννηθεί».
«Ξέρεις και απαντάς, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να σε φάω», φώναξε πιο αγριεμένος ο Λύκος.
Και χωρίς άλλη συζήτηση όρμησε στο κακόμοιρο το αρνάκι και το έκανε μια χαψιά.
Τι της ήθελε τις κουβέντες με το Λύκο? Μπορεί κανείς να γλιτώσει από τον κακό και τον άδικο?
Πάντα αυτοί θα βρίσκουν μια δικαιολογία για να κάνουν το κακό. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.